на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрий Дракохруст, і мой колега, політолог Олександр Класковський. Тема нашої сьогоднішньої гутарки – заяви Олександра Лукашенка про так званий закон об адтерміновках і його, що називається, геополітичний образ Білорусі. Ну, коли коротко, то Олександр Лукашенко скористався таким класичним, так би мовити, прийомом промовницького мистецтва і представив ситуацію таким чином, що от є дві крайності нам неприймальні, а третє, от яна якраз золотая середина. Бо сказав, що нам ці під НАТО йти, так би мовити, ці під Росію йти. Ми ж не хочемо з вами. Я не хочу НАТО, ну, а ви так само і у Росію не хочете. Тоді от засталося, значить, робити те, що пропонує міністр Рауков, тому, мовляв, ну, от це і є, так би мовити, золото. Олександр, наскільки вам подається, так, це пригоже з пункту глядження, я кажу, промовницького мистецтва, а по сутності?
Ну, по-перше, тут варто відзначити, що Лукашенко справді серйозно задумався об шматвекторності, і це певна еволюція його світопогляду, тому що ми ж пам'ятаємо часи, коли він казав, що ось підступний монстр НАТО підповзає до синявокої Білорусі, це вже класика жанру, так би мовити, і тоді він старався бути у цій антинатовській риториці більшим католіком, чим папа, більшим антинатовським, чим різні там московські ястреби. Тому це великий зрух сам по собі. Інша річ, що розваги, вони маніпуляційні. Справді, формально, поводля канонів риторики, це все пригоже. Він показав, що іншого вийсті нема, ось треба бути патріотами, не бігати від війська, не ховатися. Це ж навіяно було цим скандальним законом об адтерміновках або законом Раукова, як його ще назвали по прозвищі міністра оборони. І ось така нібито альтернатива. Але, по-перше, глядіть, звернутися до НАТО по допомогу і уступити у Росію, це ж, ну, так би мовити, не зовсім рівнозначні учинки, бо НАТО ж нікого не поглинає. Усі країни чальці НАТО залишаються суверенними. А уступити у Росію, це усе з концами, так би мовити. Це імперія, яка проглине і не подавиться. Тому сама по собі це альтернатива неравнозначная, не кажучи уже про то, что николи Лукашенко не пойдет кланяться до НАТО. Это вот тая червоная рыса, политологи любят казать, гадать, разважать про эти червоные рысы, соправдные и уявные в дочинениях с Россией. Так вот, это докладно червоная рыса, потому что, сгадаем, как аннексовали Крым. Тогда головным страхом, головной фобией кремлевских стратегов было, что вот завтра уже натовские эсминцы будут стоять там у акваторії у Севастополі. І Білорусь – такий самий коштовний стратегічний плацдарм для московських генералів, для російського керівництва. Тому навіть заікнуться про НАТО, і тут будуть уже завтра танки Путіна. Ну і другий момент.
Олександр, Олександр, я вас перепиню, але, видаєте, я от подумав, що якби насамреч, от якби і натовську альтернативу, махчимость, скажем так, вариант, Лукашенко малює у неким таким крыху карикатурным выгляде. Бо, ну, не будем так мовить там, казать про некие далекие краины, там, про Гешпанию, эти про кого, возьмем соседнюю Украину, соседнюю Литву. Якая у НАТО уже кольки годов? Уже больше за 10 годов. Литва некольки годов тому вернула войсковый призыв. Это значит, что сподеваться, что дядя Сэм там как бы прилетит, оборонит, так сказать, на блакитном вертолете, ну, у них это не в голове, яны как бы так само мацуют свою оборону. Больше того, вот литерально в минулом годе, как бы яны нарешце выканали той самый норматив, який, так бы мовить, задавали и ранейшее решение НАТО, и на чем вельми настоивал Трамп. А менавіта знакамітыя 2% ад валавага ўнутранага прадукту на абарону. І Літва разам з там, здаецца, 5 ці 6 краін, далёка не ўсе натаўскія, але вот Літва канкрэтна траціць столькі грошай на абарону. Беларусь, дарэчы, калі паглядзець, 1%. 1%. А Литва, якая в этом самом НАТО, якое нібыто там всіх абараняе, так бы мовіць, два, удвая болей, ну, у адсоткавым адносіны. Так як бы пра якія спадзевы на чароўнае НАТО, якое можа, так бы мовіць, кагосьці вот, вот так вот просто чароўна абараніць так, што там людзі будуць на печцы ляжаць, і іх будзе НАТО абараняць. Такога НАТО просто нема.
Так, так. Гэта сапраўды усе краіны Балты, там вельмі моцныя гэтыя фобіі, што калі раптам усходні агрэсар нападзе, то яны сам-насам з ім застануцца, і што іншыя чальцы НАТО не рызыкнуць улазіць у гэту бойку і прыходзіць на дапамогу. Дарэчы, Эстонія даўно ўзорна выконвае вось гэты нарматыў 2% валавога ўнутранага прадукту, і яны, акрамя рэгулярна войска, маюць яшчэ, так бы мовіць, апалчэнне кайцэліт, вельмі баяздольнае. Я быў у Эстоніі, вывучаў вось, так бы мовіць, гэты досвед. Там яны не проста едуць піць гарэлку недзе ў кусты, а яны сапраўды па-сапраўднаму рыхтуюцца да вайны. Ці вось свежая таксама жарсці, што палякі гэты Форт Трамп ці нейкую брыгаду там амерыканскую, але хочуць, каб салдаты менавіта амерыканскія былі на іх зямлі. Гэта, так бы мовіць, цынічны разлік, што калі там замочаць некая з амерыканцаў, калі пачнецца нейкая там калатнеча, то тады ўжо дзядзька Сэм заступіцца, упішацца, так бы мовіць. То бок і палякі іначай не адчуваюць гарантыі, не надта вераць, што вось гэта еўрапейскія партнёры па НАТО, якія шыракаючы не аднойчы украінскі кейс, асабліва тут паказальны, паказвалі такую слабахарактарнасць і тое, што яны пабойваюцца супраць Расіі ісці. Так вось і ў палякаў такіх надзеяў няма. Сапраўды, а тым болей, хто будзе ўпісвацца за Беларусь, якая, я тут яшчэ адзін момант падкрэслю, яна ж вядзе перамовы пра так званую паглыбленую інтэграцыю з Расіяй. Тут Вожыку зразумела, што гэта пахне інкарпарацыяй, тым не меней беларускае кіраўніцтва, якое знаходзіцца ў пасцы гэтай братэрскай так званай інтэграцыі, мусіць казаць, што не, мы ж не супраць, так, гаворка ж ідзе пра выкананне саюзнай дамовы, пад якой стаіць подпіс Лукашэнкі, таму займаюцца казуі. Такая, што давайце толькі не адразу, толькі павольна, давайце там не здаху, а з падмурку пачынаць. Але ўсё адно для заходняга назіральніка атрымліваецца, што Мінск нібыта і не надта супраціўляецца гэтай паўзучай анексіі. Дык хто ж будзе ўлазіць і абараняць, калі самі сябе не хочуць абараніць?
З іншага боку, ведаеце, вот мне бачыцца пэўнае лукаўства у вот гэтай формуле Лукашэнкі, якбы, ну, оно крышачку падобна і на якбы яго рэакцыю на прапановы Мядзведзя. Але это менавіта хітрык. Калі ён як бы кажа, вот калі мы як бы будзем спадзявацца на Расію, мы можам спадзявацца на Расію, толькі далучыўшыся да яе. Але ёсць дамова пра АДКБ. І там, што называецца чорным па беламу, напісана, што краіны-чальцы як бы разглядаюць агрэсію супраць іншай краіны як напад на ўласную тэрыторыю. Это значит обороняться всеми сродками, ну, что называется, вплоть до. То есть, по идее, как бы железные гарантии ад нападу, то есть, коли завтра на Беларусь, там, барани Боже, кто-нибудь, так бы мовить, нападе, там, с заходу, с полночи, с полдня, поводле дзейной домовы Россия повинна оборонять Беларусь так, як коли бы этот напад был на Россию. Так что, по идее, а что больше дало бы объединение? Это есть гарантия, это есть аналог 5-го артикулу Паўночно-Атлантичного альянсу. Беларусь и так мае гарантии. І як бы, чаму для таго, каб іх пашырыць, куды пашырыць, чаму трэба ўступаць у Расію? В дадзеным выпадку, чаму Лукашэнка так лукавіць?
Тут я думаю, что вот этой развагі навеяны двума чыннікамі, двумя матывамі. Па-першае, кладучы руку на сэрца, вось на сённяшні дзень Расія, яна так, з задавальненнем сюды прыязджаюць на манеўры, каб пацвеліць заходнікаў, але што тычыцца, напрыклад, умацавання узбраеннем беларускага хаўрусніка, дык тут усё ідзе вельмі кепска, і Лукашэнка не аднойчы адкрытым тэкстам наракаў Крамлю, Пуціну, што яны вось такі сквапныя, як ён казаў, што нам трэба яшчэ купіць аўтамат, каб вось нашых хаўруснікаў абараняць. І сапраўды шмат гадоў просяць нейкую сучасную, адносна хаця б сучасную тэхніку, кшталту там сістэм С-400, не кажучы пра С-500, тых самых іскандэраў, сучасных самалётаў, прасіў Лукашэнка. Трошкі нешта купляюць, але за вялікія грошы, і потым гэтыя навучальна-баявыя Як-130, гэта не зусім тыя самалёты, якія могуць надзейна бараніць паветраную прастору саюзнай дзяржавы. Таму ў гэтым плане так. Лукашэнка, магчыма, падсвядома, ён паказвае, што Масква не надта клапоціцца пра ўзбраенне саюзніка, і гэта такая стратэгія, вось, калі ўсё тут даб'юць да ручкі, калі не будзе ніякай тэхнікі ўжо болей-меней баяздольнай, тады скажуць, вось, давайте паставім нашы базы, бо іначай тут вы ж не зможаце абараніць саюзную дзяржаву. Такая вось падступ стратегія Москвы. А по-другое, мне здаецца, вось самі па сабе гэтыя развагі ніхто ж не цягнуў за язык пра ўступленне ў Расію, але гэта яму муля, гэта свярбіць, гэта ягоны вось боль, які выкліканы, я думаю, закуліснымі момантамі цяперашняга вось гэта так званага паглыблення інтэграцыі, гэта перамоўнага працэсу, які ўтовіваецца ад шырокай грамадскасці, які, я думаю, вельмі дыскамфортны для Лукашэнкі. Вось гэта рэха, магчыма, таго, што прамаўляецца за кулісамі, і гэта сапраўды ускосна пацвярджае, што там накідаюцца сцэнары, якія пагражаюць беларускаму суверэнітэту.
Ну, яшчэ адно пытанне я хацеў бы абмеркаваць, аспект. То есть, в принципе, сутнасць вот этих, я кажу, рытарычных, так бы мовіць, прыёмаў, яна палягала ў тым, каб абараніць этот законапраект. Нават па рэакцыі Лукашэнкі было бачна, што ён адчувае пэўнае грамадскае незадавальненне. Я не магу сказаць, што оно там усеагульнае, там мільёны людзей на вуліцы выходзяць, но ён адчувае, ён адчуў, што як бы многім гэта не даспадобы, і ён нават сказаў, што ну я падумаю, як падпісаць ці не падпісаць. То есть, ўсё ж такі там не было, што будзе так і толькі так. І вось у мяне да вас пытанне, ў якой ступені ён як бы можа ўлічваць такі даволі важны насамрэч момант, што як бы суадносіны вот этих, магчыма, нават, так сказаць, падлічаных людзьмі ў пагонах патрэбаў войска і планаў так званай пабудовы IT-дзяржавы. Бо IT-дзяржава гэта не толькі там ПВТ, льготы і ўсё астатняе, гэта будзем прямо гаварыць беларускія мазгі. Вот беларусаў такія мазгі, як высвятляецца, што яны, в прынцыпе, здольныя для таго, каб вот ствараць такую прадукцыю. У Беларусі ёсць пэўныя школы, магчыма, яшчэ з савецкіх часоў яны захаваліся, магчыма, новыя. Ну, а вот як бы забор гэтых людзей, так бы мовіць, заўтрашніх айцішнікаў у войска. Ну, сказаць, што гэта як бы ўсё, это зачыняе шлях да, так бы мовіць, айці-дзейнасці наўрад ці. Чалавек можа адслужыць войску, пачаць займацца айці, але а можа і не пайці ўвогуле вучыцца. А можа, калі яшчэ яму будуць забараняць, там ён адвучыцца, яму скажуць, ці войска, ці цябе забароняць ездзіць за мяжу, так ён проста не будзе вучыцца ў Беларусі, ён паедзе ў іншую краіну, іншую, будаваць іншую IT-краіну. Так, я разумею, эта размова ідзе пра, можа, ну, некалькі тысячаў на всю краіну, людзей вот такіх, але, ну, як бы, вот, наколькі такі фактар, на ваш погляд, можа улічвацца?
Я думаю, што Лукашэнка сапраўды сёння над гэтымі праблемамі стаў разважаць. То бок няма вось такой, як раней, падтрымкі апріорна і людей у погонах. Тут, коли згадати, як він недавно скерував відставку Шуневича і новому міністру Караєву казав, що міліція повинна бути ветлівою і пробачення просити. Це вже ось інша політика накидається одної силової структури. Я думаю, що і тут Лукашенко все ж таки узважує. До речі, хочу відзначити, що він не перший раз, а регулярно ось за останні роки полтора, видать, ему кладут некие раздруковки интернет-публикаций, те огляды того, про что кажут у социальных сетках, и он раз за разом на это реагует. И вовле, глядите, наближаются выборы, тут еще этот момент, видать, працуя, ну и то, что экономичная ситуация кепская, вырашена, как вертикаль стала с человечьим тваром. Тому и Качанова едет перед цыганами у Могилеве, выбачается, тому хапаюць раптам вось гэтага аднаго з кіраўнікоў акумулятарнага завода і ўвогуле пачынаюць дыялог з гэтымі праціўнікамі завода ў Берасці, хаця раней іх толькі вінцілі, штрафавалі і саджалі на суткі карацей. Вось такая ідзе лінія, і вось гэты закон, які пралабіравала Міністэрства абароны, ён якраз насуперак такой лініі. Можа, Лукашэнка цяпер ужо ў душы думае, што можа ён трошкі паспяшаўся даць зялёнае святло. У всяким разе, вот, бачно, что он над этим разважает, потому что, саправды, новые реалии, и сегодня он бачит, что уже и ставка на ту самую социалистичную индустрию, на этих монстров, на полову дохлых, она уже себе не оправдывает. И он, сдается, широ этой вот идеи IT-краины так само загорелся. И это в полной ступени, ну, дает надею. Конечно, тяжко чекать, что некие будут системные реформы, але я думаю, что все ж таки рух у этом керунку повинен быть, и вовле, ну, некая относная гуманизация режиму, напевно, будет отбываться. Але что тычется войска, ну, все ж таки, сам Лукашенко служил у свой час, и у его особливый пиетет до войска, и, напевно, тут у этой его сферы великих реформов не будет. Во всяким разе, вот то, что пропонуют теперь некоторые критики, это не новая пропонова, там, переходит до профессии на войска, ну, это вельми дорого каштуе, не по кишени, особливо у сегодняшней ситуации. Тому, напевно, будут мараковать и еще ж таки будут стараться не сумешать потребы вось набору этого так званого призывного контингенту и все ж таки проблему, как не заховать Украине те мозги, которые повинны по великим рахунку вызначать завтрашний день Беларуси.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Александр Класковский.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Беларусь засталася одной з чатырох державаў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджикістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва Ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Урачыста прысягаю!
Урачыста прысягаю!
Я буду верно служити українському народу.
Я буду вірно служити українському народу.
Гідністю нести високе звання.
Гідністю нести високе звання.
Поліцейського.
Поліцейського.
У Грузії спочатку назву помянялі, а тады правялі реформу, сведчу, што паспяховую. У Росіі помянялі шыльду без реформи. А чым розніца міліція ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовім праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя – значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты свае азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу, а збіранню і цягненню шляхты на вайну. Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта у паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швейцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18 стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай артыкулы вайсковыя 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Пантам. Гэта унія, марш канфедэратаў. Так што нашая традыцыйная міліцыя адпавядала назве і мела сур'ёзны досвед войнаў за незалежнасць бацькаўшчыны. А вось міліцыя ў значэнні ў органы аховы грамадскага парадку ў новы час з'явілася замест паліцыі падчас парыжскай камуны 1871 году. Нацыянальная міліцыя, якая абараняе грамадзян ад улады. Так хацеў бачыць гэты захад камунараў Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава азначэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцэйскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Язавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19-го году стаў камісарам плянты Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Павязка на левым рукаве з трох колераў – белай, чырвонай і белай. З такіх жа колераў круглая кокарда на шапках. Нацыянальны герб – пагоня на шапцы пад кокардай.
Што міліцыя – дзіва няма. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напоўнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Мянску здзелі журналіста, не хуліганны, не бандыты, а люди с назвою места и ОМОН.
Так если больше чу спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо жлить её, нашу милицию, она не любит это мономи.
Да где мы живем, с ці 21 век, ці тут середня вечша, чорт возьмі.
У Літві у 1924 годі увели назву «поліція», бо вже бачили принципи її комплектування і місію, як у стабільних країнах Заходу. Перекананы, зробила б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыў. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць, і словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліцыянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт» – хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама». І пра слова «паліцейскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерэгулярнае войска па-расейску завецца апалчэнія, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі. Пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова «рушання». Удзельніка «рушання» завем «ваяўніком», а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт «рушэнец». Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска у нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Ніхто не можа жыць толькі нацыянальным і толькі ў нацыянальным. А гартуе беларускай нацыі дзяржава. Але менавіта за Лукашэнкам мы мелі больш як чвэрць стагоддзя дзяржаўнай незалежнасці. У рэлігіі яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. Стварыць карту беларуса і раздаваць яе бясплатна ўсім жадаючым, найперш беларусам падляшча.
Сёння нашым госцем Валянціна Кудовіч, філозаф, эсэіст, літаратурны крытык, рэдактар шматлікіх часопісаў, аўтар шматлікіх кніжак, выкладчык, эцэтэра, эцэтэра. Падар Валянцін, як вам удалося забіць у сабе беларуса, прыдуманага ідэолагамі беларускага нацыяналізму, і прачнуцца ў сваёй Беларусі? У гэтым пытанні, якое гучыць наўмысна завострана, я перафразоўваю вашы словы з эсэ «прачнуцца ранкам у сваёй краіне». Значыць, вы забілі ў сабе нацыяналіста-рамантыка і сталі сапраўдным беларусам-шызафрэнікам, калі пакарыстацца яшчэ адной вашай фармулёўкай беларускай тоеснасці са згаданага эсэ.
Я не маю сумневу ніякага, што перадусім гэтая экзістэнцыйная рэвалюцыя адбылася праз маё захапленне філасофіяй. А калі больш канкрэтна, праз метафізіку і фундаментальную анталогію быцця. Свет вялікіх універсаліяў, які ахоплівае ўсё бытнае разам з нябытам, прывучае разумець, што нацыянальная складовая, хай і вельмі істотная ў нашу эпоху, але яна толькі невялікая частка таго безмежнага свету, у які мы упісаны. Да таго ж цяпер дадалося і сусветнае павуцінне, якое шчыльна аблытала ўсю зямную кулю. Інакш кажучы, як бы каму не хацелася, ужо ніхто не можа жыць толькі нацыянальным і толькі ў нацыянальным. Прыкладна з такіх думак і пачалося маё разыходжанне з рамантычным нацыяналізмам.
А слухайце, у пачатку 90-х, ведаеце, калі ў менскім паветры, можна сказаць, луналі лозунгі такія, што адзін народ, адна мова, адзін правадыр, вы таксама ў гэта верылі? Ці вы адразу, як бы скажам, ужо былі разумныя і агітавалі за беларускай шызафраніяй, то бок за моўнай, культурнай і ідэалагічнай разнастайнасцю Беларусі?
Не, канешне. Тады я проста быў шалёны ад шчасця. І днём, і ноччу. Развалюся камуністычны саюз. Паўстала незалежная Беларусь. Усюды толькі гаворка пра мову, беларускую гісторыю, нацыянальную культуру. Ісце мора, белчырона, белых цэгол. І ўсё гэта табе ў кайф. І да ўсё трэба далучыцца самому. Таму на іншых беларусаў, не нашых, я проста не зважаў, хоць яны і былі маімі суайчыннікамі. Але па крысе эйфарія сцішылася, і трэба было пачынаць думаць ужо не сэрцам, а галавой. Вось тады карціна беларускага свету і пачала вымалёвацца ў значна больш складаных канфігурацыях. У адным з першых сваіх выступаў на свабодзе я ўжо тлумачыў Вячаславу Ракіцкаму, што нацыянальная дзяржава напрыканцы 20-го стагоддзя – гэта анахронізм. Менжа іншым, неўзабаве на той жа свабодзе Зенон Пазняк моцна абураўся з гэтых маіх словаў.
Калі вы зразумелі, што Беларусь не можа пабудаваць нацыянальнай дзяржавы, ці гэта было да рэферэндуму 1995 году, ці пасля?
Ещё да. Да, референдуму. Іншая речь, что референдум 95-го года, это была катастрофа как раз вот для всех наших светлых сподеваний. И тогда мы зрозумели, и уже мощно, и тут уже не один я, что мы придумали тую Беларусь, у якой живе вельми мало людей. І з гэтым штосьці трэба было рабіць. Ой, цяжкія часы былі. Я марыў, каб хутчэй месяц другі мінуў пасля гэтай тотальнай паразы беларушчыны. І не, ўсё гэта трохі забылася, злагодзілася. І каб пачаць жыць ужо у іншай рэальнасці. На жаль, ўсё равно нашы упёртыя нацыяналісты на гэта не надта звернулі увагу. Ну да, параза паразай, але не, ну там будуць другія выбары, мы пераможем. Вот так. Ясно, хотя ясно было, что уже не переможем долго, вельми долго.
Так, менавіта, давайте теперь поговорим крышку про тое, что на сам рэч уявляе собою беларуская нация, калі откинуть менавіта гэта такі романтично-националістычны погляд. Что такое беларуская нация сёння, калі прыняць, что яна існуе? Что я ей гуртуе?
Я бы отказал так. Яна уже больше ёсць, чем яе нема. А гуртуе беларуская нация держава. І толькі дзяржава, падкрэсліваю. А як нацыя можа быць нацыяй без уласнай мовы? Традыцыйна запытае хоць хто. А ступлюся трохі ў літаратуру. І мне Багушэвіч больше паэт, чым Купала. Апошні пісаў хорошую паэзію, а Багушэвіч напісаў цудоўную краіну Беларусь. Толькі адзін яго знакаміты радок я моцна не люблю. А менавіта, не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрзлі. Падчас апошняга дражэння гэтая максіма ператварылася ў базавы канцэпт. Без мовы няма нацыі. Што за глупота? Аўстрыйцы гавораць нямецкай мовай, швейцарцы на трох розных мовах адразу. На іспанскай мове размаўляе цэлы лацінаамерыканскі кантынент з мноствам нацый. Я ўжо не кажу пра англійскую мову, якой карыстаецца столькі нацый, што іх лічыць не пералічыць. Але ўсё гэта зусім не азначае, што мову не трэба берагчы мацаваць. Яшчэ як трэба. Толькі ў справе фармавання беларускай нацыі яна нам мала чым дапаможа. Прынамсі на гэтым гістарычным этапе. Таму што яна сама яшчэ патрабуе дапамогі. Вельмі вялікай.
Усё ж такі той
погляд, что без мовы нема нации, и он тримается уже годов, ну, кольки, годов амаль, что 25, это четвертстагоддя, и он, как бы скажем, не замирает. Чому вы, господар Валянцин, вы думаете, люди, не глядячи на, как бы скажем, приклады того, что вы сказали, немецкая мова для разных наций, ангельская мова для разных наций, французская мова для разных наций, чому как раз белорусы думают, что яны могут побудовать свою нацию только на основе белорусской мовы? Есть такие, ну, не все так думают, але у этим таким националистичным дискурсе этот тезис перемагает.
По-перше, Дар'ян, я вас трошки удохладню. Гэтая максима была сформована значно раней, а ёю кристалась вся наша эміграція. І першая, самая початковая, і потім усе эміграції. Чому тримається? Зараз тільки подумав. Може, тому, що вельми добра заехаваться, а можа вельми добра за тым, што е нема наракаць, што вот таму і нацыі нема. Разам з тым. І ще раз вернуся до пачатку вот гэта моменту нашай гаворцы. Держава формує націю. І держава формує націю у 90% націй во всім світі. Правда, тут каторія каже, што вот у нашым регіоні, ну вот так, мова і нація. А иначе нет, нельзя. А чему нельзя? Вот давайте уявим. Ну, не устанет с коленом белорусская мова. Да что, не будет белорусской нации? Конечно, будет. Есть форма державы. А вот, коли державы не будет, то тогда питание с нацией станет вельми серьезным. Вельми серьезным. И тогда и на вогуле без державы одразу белорусская нация будет поставлена под питание снова, как она была у ранейшие часы.
Вы слухаете передачу «Гутарки з Яном». Сегодняшний гость передачи – Валянціна Кудовіч, с яким мы гутарим про белорусскую долю и недолю, и про то, кто является гарантом этой доли и недоли. Так давайте поговорим крышку про белорусскую державу. Были такие моменты, когда и сам президент был заклопочен, как створить некую державную идеологию. Махчима я пропустил, а мне кажется, что некой такой тямной теории белорусской державности так и от президентской администрации не поступило. Так вот, питание до вас. Ці не допомогли бы вы Александру Лукашенку сформулировать основу тямной идеологии белорусской державности? Какие, по воле вас, опорные пункты повинны обовязково прогучать у этой идеологии, ну, как задоволить и президента, и быть примальными для, скажем так, белорусского национализма? Махчима это?
Не тримается, шановный Ян, как и волк был сытый, и овечки целые. Лукашенко от початку актировал национальной идеей, как иметь гарантию персональной улады про поддержку России. Не хочет гублять эту гарантию теперь. А прошлым часом был трохи послабился тиск на националистов. Так одразу постали проблемы и с его персональной уладой, и навод с независимостью Украины. Разом с тем, як не стався до ягоных крутилёв, але менавіта за Лукашенком мы мели больше, як чвэльстагоддзя державной незалежности. И это реальный факт, с яким хоть кому треба лечиться.
Вы згадали Россию и тиск на Лукашенку. Давайте крышку поговорим про этот аспект белорусской экзистенции. Как вы относитесь именно до предсказания, что ваша Россия нарешті начала дотискать Беларусь, как долучить ее до себе? Вы саправды думаете, что Россия хочет долучить Беларусь, так как ранее она долучила Крым?
У этого не может быть ни колюца сумнев. Але так само Россия хочет снова долучить до себя Украину, Грузию, былые советские страны Азии, Молдову, Прибалтику и на все европейские страны былого социалистического лагеря. Речь у тем, что ментальность российского человека стагодями и стагодями формовалась праз захоп чужих землю. И хотя после распаду СССР этих чужих землю у России добро поменяло, а летая ментальность захопника засталась. И она вередец, мощный вередец русского человека. Не дает ему успокоиться.
Слухайте, вы сказали про ментальность российцев, а давайте крышку про ментальность белорусов. Чего на самом деле сегодня хотят белорусы, когда глядят на Россию? Быть у России, быть разом с Россией, быть побач России, альбо, может, быть без России? Как бы вы окреслили такой огульный настрой белорусов?
Я не социолог. Зрешты і вартай даверу сацыялогіі у нас няма. Ды і ўвогуле мы страшэнна мала ведаем пра саміх сябе. З гэта ніхто, напэўна, не можа сказаць, як беларусы стануць сябе паводзіць у крытычны для незалежнасці момант. Я бадай ведаю толькі адно. Калі год 10-15 мы яшчэ зможам пратрымацца без анексіі з боку Расіі, то падобнае пытанне апріорі будзе ўжо немагчыма. Бо проста ніхто не зразумее. Як уже сегодня, и оно незразумелое для большини украинцев. И я сподеюсь, что мы этой год 10-15 протримаемся.
А вот Лукашенко некий час тому не так давно сказал, что коли будет погроза незалежности Беларуси, то он раздаст зброю 7 миллионам белорусов. Ну, Лукашенко, как бы скажем, разные дивные речи говорит, але говорит он это все не выпадково, как мы уже переконалися тягом опошних 25 годов. По-вашему, накольки такая военная риторика, ну и риторика, связанная с войной, махчима с металлогией, скажем, войны у сведомости белорусов, и она эффективная в сегодняшней Беларуси для сегодняшних белорусов?
Растать зброю он может, але кто ее возьмет? Апошних белорусов, яких сейчас покушала кровавая романтика, повыбивали на Украине. Дальше Лукашенко сам страшенно боится крови. Но я не забудуся, які ще на початку своей президентской карьеры, и он не казал, крий Боже, каб у нас пролилась хоть кропля крови. И по сегодня мне памятается, и страшно это тогда был твар у Александра Лукашенко. Між іншим, за чверть стагоддя його керування у войнах не загинув ніводний білорус. Раніше во всій нашій історії такого і близу не було. Меркую, на страшному суді гэта йому залічиться.
Калі я добра вас разумею, калі б раптам фактично наступила такая анексія на Беларусі, наогул би ніхто не воював, а просто всі погодилися з тим, що увайшли русські відділи, що Путін поставив свою адміністрацію. Це так треба розуміти?
Так, безумовно. Річ у тим, що міф про білоруську партизанку – це частюткою води міф. Ніхто не збирався воювати з німцями і йти у ліси, і стріляти оттуль. Порівняйте з першою сусвітньою війною, коли німці так само тут були, а ніякої партизанки не було. Це до того, що уся партизанка була спровокована, ну, скажімо так, російськими партийними работниками. У каждый район, для каждого района был замацеванный отряд НКВД, яким как раз и змагался поширением боротьбы с немцами. То есть сами себе белорусы у житці не будут брать зброю и идти воевать за незалежность, а якую яды еще не надто почувают як свою каштовність. Тим більш великою каштовність, за якою можна і життя віддати. Ну, принаймні, це вельми радикально, але в цілому, я думаю, що так. Тому я і кажу про це. Нам ще годи потрібні. Ну, я сподіваюся, що і тоді ми не будемо брати у руки зброю. До халяри гарантини гарам все ці війни, смерті наших дітей, внуків, а тим більше ніхто наперед не ведає, як геополітика перекрутить місце і сенс існування нашої держави, і яка роль буде держави про 30-50. Принаймні, я сподіваюся, що цієї глупоти білоруси не переймуться.
Тобто, каб уже закруглити цю тему, якби того, хто з'являється гарантом незалежності Білорусі, якби ви це сформулювали? Калі не армія, калі не народ, який сам, скажімо, у зброю у руки не возьме, так тільки і виключно, якби, скажімо, політика, маневри керівника Білорусі Олександра Лукашенка, як ви думаєте?
Так, поки він керує державою, так воно є. Все залежить переважно менавіта від його, від його крутильов, там, від того, як він дбає про свій льос. І, ну, коротше кажучи, так, від нас самих, покуль нічого не залежить у гэтым сэнсе, тим більше слухайте, у нас фантастична цікава і складана історія. Хто тут тільки не був. І в Речь Посполиту ми виходили, ну, і мали бачим своє ВКЛ, і татарів запрошали, і потім поляки, як окупанти, і, ну, і російські весь час приходили, и французы тут были, ну, про немцев нема чего казать. Мы с гэтым живем, хотя не думаем про гэта. Тому нас с гэтым не наполохаешь. Придут и следуют, а будет черговая конюция, революция, все что. Ну, что все так. Але по факту, отказываю перекоротко на ваше питание, так. Покуль наш лёс нашей незалежности вельми моцна, хай не абсолютно, а вельми моцна связаны с Александром Лукашенко. На жаль, ці на счастье, это уже інше, але по факту это так.
Вы слухаете передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Валентина Кудович, з яким ми гутарим про Білорусь, яє незалежність і залежність, ды пра яе мову і літаратуру. Наколькі для Беларусі верагодны азербайджанскі варіант, калі можна так сказаць, то бок спадчыннасць улады, пасля бацькі краінай кіруе сын. Гэта опцыя для Беларусі, паводле вас, таксама актуальная?
Калі ўпершыню пайшла пагалоска, што Лукашэнка пачынае рыхтаваць сына на царскі трон, я зарагатаў як дурань. Ну што за глупота? Але за гэтае... Гады Николай добра подрос, и я уже не рогачу. Их не скрушно то и усведомлять у нашей политической ситуации. Лукашенко может реализовать эту боярскую идею. Зрешты, пока еще рано про то я говорить усурец.
Давайте перейдем крышку иншую сферу. Я хотел бы вас запитаться про религию на Беларуси. Ці религия, перш за все, я маю на увазе православие и католицизм, адыгрывают некую роль у белорусским национальным житті? Калі так, то якую? Адмоўную, ці можа становчую? Ну і наогул, як вы лічыце, што мы сёння ў Беларусі назіраем у рэлігійным жыцці? Гэта сапраўднае адраджэнне рэлігійнасці ці толькі спроба выкарыстаць рэлігійную рыторыку ў публічным дыскурсе?
Мы давно живем у пострелігійным космосе. Это тычыцца не толькі беларусаў. Колькасць вернікаў всюду скарачаецца з неверагоднай хуткасцю. У Европе храмы зачиняются один за одним. У Беларуси приходы совсем маленькие, особенно православные. Тому теперь серьезно казать про роль религии в социально-политическом жизни, ну, никак не выпадает. У религии еще долгий век, а уже короткая перспектива. Религия пока еще тримается переважно тем, что налепи за хоть який институт, оптимизуя жах небытия. Хотя их это не задолжится. Бо у лічбовый век люди будут не помирать, а обнуляться. А что до религийной риторики, то на еще долго не забудутся. Ну и хай себе. Серьезной роли она уже ни на что не уплывает.
Чтобы вы отказали тем, какие кажут, что вот российская православная церква у Беларуси, это еще одна такая мощная привязка до России, что все же таки уплыв церкви настолько истотный, что варто было бы иметь свою уласную незалежную церкву, и это помогло бы белорусам стать мощнее на ноги, отчуть себе самостойной нацией. Вы кажете, что церква на ничто не уплывает, так чтобы вы отказали этим людям, какие кажут, что как раз церква уплывает?
Что не уплываешься. Видите, что вот я зараз подумал, пока вы говорили, вот про что. Речь у тем, что большине православных белорусов не до головы, якая у нас церква. Кто у ее начальник? Там, русский царь, белорусский царь. Они просто ходят у православную церкву. А это я, а я православный, ну, принадлежит христиану православие. Кажу докладно, это уже не философствующе. Моя мать была такой крутой православной фундаменталисткой. И все житцо верницы неверховной. Да, ну я тут просто ходил в свою церковь. А уже то, что, конечно, она могла уплывать там в этих казнях святаров, там, но не уплывала бы. Их это просто перебольшивать. Их это церкви хочется думать, что она еще нечто вельми серьезное значит. Так, это она только так думает, так думают политики, политологи, а часом на самом речь скончился ей великий час.
Петр Валентин, как вы относитесь до тезису, что сегодня белорусская литература створается не только на белорусской мове, але и на российской? Ну і додатковыя пытанні. Ці калі б нехта ў Пінску або Берасці стаў пісаць на палескай, вы таксама залічылі б такога аўтара да беларускай літаратуры ці не? Ну або аўтара, які ў горадні піша па-польску. Як з гэтым?
З ставлюся я абсолютно толерантно. Ближайший приклад ваша, Ян, подлеская мова. Правда, я на ее не шмат читал, а то, что вы ей робите, так бы мовить, письмовой мовой, мне вельми подобается. И вовремя каждый литератор мусит сам вызначать, за какой литературой себе тоеснит. И когда литератор пишет, скажем, по-русски, а лечит себе белорусским письменником, то это ягоное право так лечить. Хотя не завсёды подобное махчима, я уже весело трошки кажу. А Ян Борщевский с шляхтичем Заванёй уже давно лечится классиком белорусской литературы, а книга написана польской мовой, что правда... Борщевский, навряд ли, был бы супрец, как мы его лечили своим классиком.
Я с этим погоджаюсь, тому только могу сказать, что я как раз лечу, что два наилепшие творы белорусской литературы 19-го столетия были написаны как раз не на белорусской мове. Это я маю Борщевского и его фантастичную Беларусь и пьесу «Пинская шляхта», которая была написана на пинской говорце.
Я не сгадал, да.
Ну, коли уявить, что Беларусь останется незалежной, и белорусская литература, неважно на какой мове, але далей будет жить и будет белорусская литература, то давайте крышку так заглянем на то, что мы створили у литературы за эти годы незалежности. Коли уявить себе, что некое выдавецтво задумало отзначить 30-годие незалежной Беларуси, до его еще треба дожить, правда, несколько годов, але задумала отзначить это 30-годие выданием библиотечки с 30 наилепших книжек, которые вышли именно, начинаючи от 91-го года до 2000-го, 21-го, то какие заголовки вы пропоновали по этой библиотечку?
Найперше хотел бы заважить, что у 90-х з'явились, як новина, многие книги эмигрантов, запрессованных у 30-х годы письменников. Сгадаю хотя бы три наименее самые мне дорогие. «Споведь» Ларисы Генюш, философский роман Янки Юхновца «Яно» и книгу Андрея Мрия «Самсон Самсоныч». А теперь непосредственно до вашего задания. Олесь Розанов, «Шлях 360». Миха Стрельцов, «Свет ему ясный», плюс «Смоленью Петрука», конечно. Владимир Орлов, «Орден белой мыши». Владимир Некляев, «Проща». Леонид Дранько-Масюк, «Стомлена с Парижем». Адам Глобус, «Только не говорите моей маме». Светлана Алексеевич, «Войны не женочий твар». Игорь Бабков, «Хвилинка». Андрей Федоренко, «Ничие». Павел Костюкевич, «План Бабароза». Илья Син, «Либидо». Агир Махаревич, «Дети календарки». Юрий Станкевич, «Любить ночь правопацуков». Виктор Марцинович, «Студеный вырой». Олег Минкин, «Краина хлудов». Андрус Горват, «Радио пруток». Ну и шмат-шмат, то еще. А мне бы докладно 30 лет никто, я бы не знал, как, кого не утиснуть. Бо литература у нас надзвичай богатая. У 90-е годы с початку, конечно, у нас была нищимница, коли перерух отбывался, это великий. А теперь мы знову маем вельми богатую литературу, особливо поэзию, ну просто классную. И тому одобрать скорость было бы мне складано.
Апошнее питание я не могу не задать, как человек, как и, скажем, на Беларусь глядзіць усё жыццё за мяжы, але лічыць сябе беларусам, таму пытанне будзе такое. Чым, па-вашаму, Беларусь можа быць прыцягальная для тых суродзічаў беларусаў, якія жывуць па-за яе межамі? Ну і калі канкрэтна, то чым Беларусь можа быць, можа прыцягваць альбо вабіць беларусаў падляшша? Як вы думаеце?
Ян, пра гэта трэба не ў мене пытаць, а ў Алены Маковскай. Ніхто лепей за яе не ведае патрэбы нашых замежнікаў. А я хіба магу тут адно трохі павеселіцца і выступіў з прапановай да нашага ўраду стварыць карту беларуса і раздаваць яе бясплатна ўсім жадаючым, найперш беларусам падляшша. Інакш кажучы, насуперак карты паляка паставіць карту беларуса. Ну, это просто так дзеля весёлага фінала, хаця праблема, канешне, страшэнна сур'ёзна. Ну, гэта правда ўжо іншая. Таму што это фантастычна. Наш урад, напэўна, адзін, які ад пачатку лічы ігнараваў сваіх замежнікаў. Ну, часам чыста рытарычна, што там казалі такі словы. А ў цэлым, да, рабіў выгляд, што іх як бы няма. Я не разумею, таму што там яны амаль усе ўсё-такі былі, скажем, нацыянальна заангажаваны. А ураду, это не як было потребно. Тут со своими не ведаешь, что робить незалежниками, а с чей там идти, идти далеко. Ну, это особная тема. Ну, и правда, я не ведаю вот конкретно, что абсолютно не уявляю, а ли то, что робить нечто треба, и треба шмат робить, это зразумело. Ну, что ж, не я ж узначальваю ураду.
Дякую, спадар Валянцін. Гэта была гутарка з Валянцінам Акудовічам, філозафам, эсэістам, літаратурным крытыкам, рэдактарам шматлікіх часопісаў, аўтарам шматлікіх кніжак, выкладчыкам, эцэтэра, эцэтэра.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Музычны календар.
Ha, 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 ha.